GPR Azatlyk Radiosi. Assalamu aleykum azizli dinleyijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 19-njy noýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda ABŞ-nyň kanun çykarjylary Berdi Muhammedow siýasy tutsaklary boşatmaga çagyrýar. Çeşmeler İstanbul'da aktivistler, yenjenler Türkmenistan'ın mehkeme işgaller diyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyebilirsiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinleyin. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. ABŞ-nyň döwlet departamenti ýene 10 ýurdy, şol sanly Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny goşdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Anthony Blinken 17-nji noýabrda çap edilen beýanatyny aýratyn alada bildirilýän sanyny bu girdilen ýurtlarda din azatlygynyň sistematik görnüşde ýygyrdyrly we gözçykkynç bozulanyny aýtdy. Bu ýyl sanyny Birma, Hytaý, Eritreýa, Eýran, Demirgazyk Koreýa, Pakistan, Russiýa, Sowud Arabistany, Täjikistan we Türkmenistan girdildi. Yurt raýatlarynyň din wujdan azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleri ýurdun ABŞ döwlet departamenti tarapyndan aýratyn alada bildirilýänleriň sanawyna girdilmegi barada beýanat bermeýärler. Türkmenistan mundan azal 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 we 2020-nji ýyllarda din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyna girdildi. 2021-nji ýylyň aprelinde ABŞ-nyň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy bu sanawda Türkmenistanyň ýene galdyrylmagyny tekli Ýetdi. 2020-nji ýylda Türkmenistany din azatlygynyň ýagdaýy dünýäde iňerwetleriň hatarynda galdy we hiç ýyly ötüş alamatlaryny görkezmedi diýip hasabat aýtdy. Şeýle-de halkara komissiýanyň hasabaty Türkmenistany raýatlaryň din azatlygynyň gödek basgylanmagyna, şol sanly ýurtda resmi hasaba alynmadyk dini toparlaryň ýygyrlanylmagyna, jazalandyrylmagyna, 10-njy sebäpli harby gullukdan boýun gaçyrýan raýatlaryň jazalandyrylmagyna hem-de dini 10-njy sebäpli tutsak edilen beýleki raýatlaryň berk düzgün türme şertlerini saklanılmağına salgılanlı. Birleşen Ştatlar we Britaniýa Russiýanyň Ukraina serhedinin goloýuna köp goşun toplamagyny ýene bir gezek alada bildirdi. 17-nji noýabrda ABŞ-nyň gorunmak ministri Lloyd Austin Russiýanyň goşun hereketleri görrüňsiz biziň ünsümizi çekýär diýdi we Russiýany niyetini xas aydınlaştırmağa çağırdı. Xas odol günün devamında Britaniyanın Premier-Ministri Boris Johnson'un yokuru dereceli kanun çıkarcıların mezliyetinin neden çıkışını xarvı avantürizmi başkoşmaklık Kreml üçün tragiki yanlış bulur dedi. Şu ayın başlarına Ukrayna'nın korunmak ministerliği tamamlanan xarvı təlim türgünleşikleri qaramazdan öyrünün demirgazık terhedinin koloyunu 90 min tüvürüğü Rus koşunun saklanıp qalyanlığını məlim etdi. Bu Ukrayna'ya qarşı Rusiyanın agresiya ulanmak ehtimallığı varada alada dörüttü. Hem de Britaniyanın Ukrayna 600 harbi veriyenliğini ilan etmeğini terdi. Bu aralıkta Birleşen Ştatlaryň deňiz güýçleri Kremlin gahyryny getirip gara deňiz saparlaryny ýygjymlaşdyrdy. Belarus Polşa serhedine dowam edýän migrant krizisiniň fonunda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Belarus diýdim zor Aleksandr Lukashenko bilen 17-nji noýabrda bir hepdeniň dowamyny ikinji gezek telefonda görleşdi. German tarapyna görä Merkel we Lukashenko Ýewropa Birleşiginiň migrantlara insanperwer ýardam bermegi we olaryň öýlerine dolanmagyna kömek bermegi barada gepleşdiler. Lukashenkanyň metbu Otgurlugu iki liderin Belarus-Evropa Birleşigi diyalogu boyunca ulalaşanlıklarını öne sürdü. Yönü bunu Germania ret etti. Evropa Birleşigi Lukashenko'nı Belarus'un kanunu lider hükmünü ikrar etmekten yüze vurdu. Ya da onun ulen 2020-nji ýylyň awgustyna geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarından soňra aragatnaşyk saklamady. Jedelli saýlawlaryň ýygyany parahatçylykly protestçiler ýowuz basyp ýatyrmalara sebäpkär boldy. Lukashenko bilen 15-nji noýabrda geçiren telefon söhbetdeşliginde Merkel Ýewropa Birleşigi bilen Belarusyň arasyndaky tokoy ferhedine gysylyp galan müňlerçe hor homsy bozguny we migranty insanperwer ýardymy ara alyp maslahatlaşdy. Polşanyň prezidenti Andrej Duda Belarus bilen aradaky ferhedde harby konflikt howpunyň ýokdugyny Dunaýdyr. Ýakyn günde gurdan bolan müňlerçe migrant Ýewropa Birleşigine aşmak umydy bilen Polşa-Belarus serhedine garaşýar. Polşa soňky günlerde migrantlaryň Ýewropa Birleşigine agla ýurdun araçagyny kesip geçmeklerini öňüne alyp serhedde howpsuzlygy üçin etmek üçin Sowety goşuny berdi. Ýöne Duda munyň raýat meselesini aýtdy. Muňa garamazdan Duda NATO-nyň Ýewropa Birleşiginiň Belarus bilen aradaky serhedindäki ýagdaýlary ýakynyň synamagy çagyrdy. Ýurda girmäge synanşan migrantlar 16-njy noýabrda polýak güýçleri bilen çakmışdy. Migrantlar Belarus bilen Polşanyň arasyna serhetdi. Indi bir näçe güni bäri garaşýarlar. Polýak güýçleri olary uzaklaşdyrmak üçin suw toplaryny, göz ýaşardyjy gady we tüsli bombalaryny ulanýar.